Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav. V našem studiu danes pozdravljam režiserja Davida Sipoša. Dobar dan.
Lep pozdrav.
In sicer sta pred nami dva nova filma. Prvi ima naslov Okronana, govori pa o mistikinji Magdaleni Gornik. Napovedali pa bomo tudi premiero filma Nebesa pod Triglavom. To pa je vojna zgodba, ki jo bomo še posebej predstavili v eni od prihodnih oddaj. Pa bova začela kar, David Sipoš, premiera je bila v petek 23. februarja ob 16. uri v Sodražici. Mislim, da so vtisci z tega še kar sveži, tudi filmska ekipa se je tam zbrala in seveda, ker je bila to obletnica 128. po vrsti od njene smrti, nekako v nas poživlja ta ideal, ki ga pravzaprav ne poznamo tako zelo dobro.
Ta film nas je spremljal zadnjo dobro leto in smo se res mogli posvetiti v njeno življenje. In ko smo ugotavljali, kdo je ta Magdalena Gornik, jaz se prej nisem toliko srečal z njo, smo videli, da je res poseben lik. To ni en škof, ki je dosegal velike stvari v smislu nekih premikanj mej, škofije in podobnega. Gre za eno precej preprosto žensko, ki je v 19. stoletju doživljala stvari, ki so se ljudem zdele blazno čudne. Še danes se nam pravzaprav zdijo blazno čudne, zato je bil tudi izziv, kako to predstaviti za gledalca toliko večji. Kako predstaviti trpljenje, kjer imaš zraven stigme, kjer podoživljaš Kristusovo trpljenje, kako zamaknjenja predstaviti, ko imaš neka videnja nebes, kako povedati, da si videl Marijo, kako povedati ljudem, da ne rabiš jesti človeške hrane. Tako, veliko je takih šokantnih zadev, ki smo jih mogli tu pri Magdaleni zapakirati v en film, ki pa nagovarja današnjega gledalca.
Film je dolg približno pol urice, ne? In na znani način ste ga pripravili, torej igrano dokumentarni, govori, pogovori o njej in potem določeni deli, ki so igrani.
Tako je, ta kombinacija se nam zdi za takšno dolžino ena izmed boljših, ker lahko predstavimo tako njeno življenje v nekem kontekstu zgodovine, mogoče z neko razlago, mogoče neke teologije še zraven. Po drugi strani se pa lahko vseeno živimo v lik čist tako, kot je ona zares bila. Kako je to njeno prvo srečanje, ko je bila mlada deklica z Marijo, potekalo, kaj sta se pogovarjala recimo. Ali pa potem tudi, ko je bila malce starejša in je to trpljenje res že sprejela kot svoje in je mogoče kak nauk o trpljenju in zadoščevanju za grehe znala predati še komu drugemu. V našem filmu smo vključili še ene dodatne like, s katerimi ima ona interakcijo in skozi tisto zares vidimo, kakšna je Magdalena bila.
No, poznamo kar nekaj takih primerov iz Evrope, iz sveta, znane ljudi, ki so imeli stigme, ki so podoživljali Jezusovo trpljenje in tako naprej. Za nekatere je morda tudi presenečenje, da je nekaj takega obstajalo pri nas, da se je tudi na tak način manifestirala ta Božja moč. Ampak zanimivo je pa predvsem to, da je ta primer tako dolgo ostal pravzaprav nekje na obrobju.
Ja, Magdalena Gornik je res skoraj 100 let po njeni smrti bila pozabljena in šele v zadnjih desetletjih romari, verniki po Sloveniji zvejo o njej in se pravzaprav dogaja, da je trenutno ena izmed bolj popularnih kandidatk za svetnico v Sloveniji. Kar je tudi zanimivo je, da se je torej to dogajalo eni Slovenki in da je Marija recimo govorila v slovenščini, kar je sploh pri njej tule en posebnega pomena in posebne značilnosti, saj Marija do nje ni spregovorila, vsaj po zapisih v slovenskem jeziku. Tako nam v filmu pove Matija Ogrin, ki je en izmed intervjuancev.
Odlično. Prebral sem, da je sodelovalo pri tem filmu okoli 100 ljudi, 80 celo pred kamero, kar pomeni, da ste imeli res eno veliko ekipo.
Ja, filmi so kar zajetna naloga, sploh če hočeš kdaj predstaviti kakšen večji dogodek, recimo prvo sveto obhajilo ali pa kaj podobnega, moraš imeti kar nekaj statistov, jih pravilno oblečiti, zato da ustvariš eno tako avtentičnost zgodovinskega trenutka, pravzaprav moraš gledati na vse, tudi recimo obhajilne mize ali pa podobno smo mogli narediti, da smo cerkvico na gori naredili avtentično za tisti čas.
David Cipoš, morda bi povedala še to, ne, da ste se v tem filmu nekako oddaljili od režije, oziroma navadno smo vas tukaj sprejeli kot režiserja filma Okronana, pa niste režirali vi.
Ja, se mi zdi, da se sicer od režije oddaljujem že dlje časa, tudi pri Slomšku smo pravzaprav podpisani štiri režiserji. Se mi zdi, da sicer v našem studiu gradimo en stil, ki je podoben čez več filmov, režijo pa vseeno mora nekdo izvesti oziroma jo imeti v zamisli čez celotno produkcijo. Tukaj je bila to Elza Rebol, ena izmed bližnjih sodelavk, in se mi zdi, da je res se poglobila v njen lik. Tudi v redu se mi zdi, da je kot ženska režirala film o ženski, in tule se mi zdi, da je bila to perfektna kombinacija.
Kot sem povedal, je bila premiera minuli konec tedna v petek v Sodražici, zdaj pa prihajajo projekcije v mesecu marcu tudi po nekaterih župnijah in pa zelo zanimivo se mi zdi, glede na to, da je film dolg približno pol ure oziroma nekaj več, ne, da ga bo moč videti tudi po slovenskih kinodvoranah.
Ja, zelo smo veseli, da se to dogaja, ker smo v lanskem letu predvajali film o Antonu Martinu Slomšku po razno raznih kinih, pravzaprav je bil obisk kar velik po Sloveniji, in ta kina so videla, da je publika, ki si želi gledati tako vsebino. Kljub temu, da tule ni bilo dolžine za celovečerni film in gre za 40-minutni film, ampak tudi to sem zelo vesel, da so se kina odločila, in seveda vabimo ljudi, da si v kino, kjer smo si mi kot filmari zares predstavljali na velikem platnu, to tudi ogledajo.
Zdaj pa morda še ob koncu zgolj povabilo k spremljanju še enega drugega projekta, to pa je Nebesa pod Triglavom. Če sva zdaj govorila o mistikini Magdaleni Gornik, se pravi svetniški kandidatki iz gore pri Sodražici, pa bova zdaj omenila zgodbo, ki se dogaja v letu 1942 in bo imela predpremiero prav jutri, v torek 27. februarja. Mogoče čisto na kratko še o tem, kaj ti bolj obširna bova v kulturnih utrinkih ta petek, ko bova temu projektu posvetila več časa.
Tako je, tu pa gre za 30-minutni igrani film, ki se dogaja leta 42 in govori o eni usodni noči. Takrat jutri imamo predpremiero z ekskluzivnimi gosti, z Borutom Pahorjem, Romano Bider, dr. Mitjo Ferencem in Petrom Hribarjem, da spregovorimo tudi malo o kontekstu tega dogajanja med drugo svetovno vojno in po njej. In se mi zdi, da s tem filmom pravzaprav zdaj odpiramo ena vrata, ki so bila dolgo časa odprta, da na umetniški način spregovorimo o drugi plati zgodovine, temni plati slovenske zgodovine, ki pa mora biti spregovorjena.
Tukaj gre za primer družine Mravlje.
Tako je. Zgodbo smo pravzaprav povzeli po resničnih dogodkih. V Ameriki sem spoznal enega gospoda, ki mi je zaupal njegovo zgodbo, gospoda Rudija. In potem smo postavili to celotno dogajanje na Brezovco, kjer pa smo seveda vse skupaj malo scenaristično stvar zapakirali, da pride v pol ure.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, slišali ste, da je studio Cipoš zelo dejaven v zadnjem času in da sta kar dva filma na voljo. Prvi o mistikini Magdaleni Gornik, premiera je že bila, projekcije v mesecu marcu pa prihajajo tako po župnijah kot po kinih v Sloveniji. Drugi film pa Nebesa pod Triglavom, verjetno prva taka resna uprizoritev dogodka v času druge svetovne vojne, ki je postavljen na drugo stran, kot smo ga bili vajeni do zdaj, pa bo prišla tudi v mesecu marcu v obliki spletne premiere in tudi na ta dogodek vas bomo seveda povabili. Za danes pa se zahvaljujem našemu gostu, režiserju Davidu Cipošu, za kratko predstavitev in želim seveda vse dobro pri delu še naprej.
Hvala za povabilo.